me një solemnitet të veçantë të shpërkujtuar në Shkodër e kremtja korpit e Krishtit, e dëshmuan këtë kishat e qytetit që për ditë me radhë frekuentuan më shumë se kur nga besimtarë të shumët, që me devotshmëri e përkushti, me zemër gëzimi, feje e besimi, i kushtuan Krishtit në sakramentin e lterit qastet të tëra lutje adhurimi. E dëshmoj pjesëmarrja mira vetëve në meshën pontifikale të kremtuar në pasdrekën e së ejtës me 7 qershor në katedralen e Shkodrës, ku në bashkëkremtim me shumë meshtar nga dioceza, kremtimin e ka udhëhequr veç këlqësia tim Zot Angelo Masafra, arxhipeshgë metropolit Shkodër-Pult, së bashku me provincialin Franciskan Adgaz Mentinaj. Me ndjenja të thedha nderimi e falenderimi, im Zot Masafra kanë nënvizuar rëndësinë për kujtimit kësaj dite, që kthen kujtesën e darkën e mramet të shëlbusit, aty ku Jezusi shtron sofrën e jetës, ku afron mishin e gjakun e vetë hynor për mes bukës e verës, e që nga ky qast, ndërsa njerëzit e pregatit një kryqën e vdekjes, a i dhuron vetë vetën duke lënë në sakramentin e lterit pranishmërinë e tij të përhershme në mes të njerëzimit. Këtë mister të fesë porositi im Zoti, që është garanci lumturie e së ardhmes, që është burimi hireve, ushqimi shpirtëror e gëzimi jetës në udhtim ka amshimi, ta vizitojmë në tabernakull, ta adhurojmë në mesh, të lutemi e të duam ashtu si që Jezusi na deshti ne, ti kushtojmë kohë dhe mendje, të flasim me të siflet zemrë zemrës, se vetëm në të është forca e shpresa e çdo njeriu që beson në Jezusin. Pas kremtimin e katedrale, ndërimi për Krishtin e Eukaristi ka vijuar me procesionin madhështor në për rrugën kryesore të qytetit, nga katedralja Shkodrës për në kishën e Shën Franciskut në Gjuhadol. I gjithë qyteti ka jehuar nga kënga e lavdi për Jezusin Zot. Fëmijët e veshur me të bardha kanë shpërndar në ajër petale lulesh të fresta e janë bashkuar me korin e madh të popullit në lutje e falënderime për Jezusin dashurinë e pafundme. Duke vijuar të sjellim me kronikat tona rezultatet e fryqme të jetës sakramentale në përfamovit e ndryshme të dioqezës son, shënojmë se në këtë të djel ishin të rinjt e qendrës Don Bosco ato që janë gëzuar këtyre fryteve. Pikrisht, ishin 61 të rinjt të reja nga dy famovit e Shkodrës, aktivist pranë kësaj qendrë rinore dhe që katehezin e kanë kryer po pranë kësaj qendrë Don Bosco, që me zemër plët fej e gëzim në Zotin pranuan vullën e pashlyshme të sakramentit të krezmimit. Im Zot Angelo Masafra ka uheq kremtimin shejt e ka mbarshtuar këtë sakrament në atmosferin e përkushtis e të harese këngve për mes të cilave të rinjti kanë lartësuar lavdi hyjit e shpirtit shejt, falenderimin në i Zotit për dhuratën e fejs e për dashurin që e afron marë njërzimit.